Jako ženu mě Jitka Schneiderová fascinuje. Jak to dělá, že stále vypadá tak skvěle? Že by plastiky nebo nějaké elixíry? Při jejím rozhovoru s Martinou jsem si potvrdila, že je to nesmysl. Nejlepší facelift je vnitřní vyzařování. No jo, jak ho ale dosáhnout? Možná pomocí druhým, schopností rozdávat lásku, ale také ji vyhledávat. Tak to na mě alespoň z rozhovoru dýchlo.
Jitka Schneiderová je svým způsobem žena dvou tváří. Na jednu stranu úspěšná a populární herečka, sex symbol, oblíbenec bulváru. Je také velmi známá poslední dobou, protože ukazuje, že věk je pro ní pouze číslo a neuvěřitelně zraje do krásy. A samozřejmě je to modní ikona, která uvádí na scénu modely předních návrhářek a značek. A teď ta druhá tvář. Již roky je patronkou obecně prospěšné společnosti Hledáme rodiče, která podporuje náhradní rodinnou péči. Dokázala neuvěřitelné věci. A když na to přijde, Jitka se zapojí také do pomoci ukrajinským maminkám či každému, kdo to aktuálně potřebuje. Takže žena Vamp i matka Tereza v jednom. Vítej, Jitko.
Ahoj, Martino, tak to byl úvod. Jsem se úplně dojala.
Tak mě rovnou teda prozradí, jak jdou tyhle dvě polohy dohromady, tyhle dvě role, jak jdou dohromady. Jestli ti to prostě jako sedí k sobě, protože jasně, bulvár je jedna věc, na svém Instagramu se prezentuješ spíše jako takový lifestyleový guru, než jako zmíněná matka Tereza. Jak to sedí, jak to k sobě jde?
Já myslím, že to nejsou role, že jsem to já, to jsem prostě všechno já. A ta moje práce ukazuje jak herectví, tak celý to šašaša, jak já říkám kolem, což může být i ta moda, což můžou být tady tyhle nálepky, které ale jsou opravdu souvisí s tou prací. A myslím si, že nejen já díky té práci, ale mnoho i mých kolegyň a kolegů dělá zároveň to, že když se nám nějak podařilo vlastně být známý v tom oboru, protože myslím, že herec, každý herec chce být známý a je to vlastně nějaký výsledek toho, že třeba tu práci nedělá úplně špatně, tak pomáhá, tak vlastně se ta známost, chceme ji někde zúročit ještě dál. Já si myslím, že to je jako přirozeně lidská věc, že mnoho lidí dělá dobrý věci, nejsou tak třeba vidět jako my. A já taky dělám některé věci, které nejsou vidět. A je to hrozně pěkný, ne? Když můžeme pomoct, když to jde. Je to jako základ toho bytí, ne? Našeho lidského. Nejsme tady sami. Ta přízeň, kterou si dáváme vzájemně a ať už je to, že mě někdo udělá radost, tak já zase někomu můžu udělat radost. Že od toho tady jsme, ne? Na té zemi. Nejsme tady proto, aby jsme získávali ceny a třeba všechny role a mysleli si, že o tom je ten život, o té práci. On je hodně, ale ty a teď už mluvím fakt mě, jako jsem starší člověk, protože je fakt, že když mi bylo 20, tak to vnímání těch věcí je jiný. Ano, já už mluvím teďka, no v jakým jsem jako momentálně rozpoložení stádiu, v jakým jsem životním období. Takže pro mě je to přirozený. To nejsou role, to jsem já.
A když jsi mluvila o těch věcech, které někdy nejsou vidět, a já jsem mluvila o těch dvou polohách, existuje ještě nějaká jiná poloha Jitky Schneiderové, o které nevíme, která prostě není vidět třeba na tom Instagramu?
No, jasně. Tak já jsem byla normální holka, jako seš ty, jako jsme všichni tady. je to poloha, že je mi strašně dobře, když můžu být dva dny zavřená doma a venku prší a mám tepláky a nemusím se líčit a nemusím nikam chodit a vaříme si a přejídáme se a nebo jako já nevím, co bych ještě použila, co je takový jako hrozný třeba by mohlo být, ale ono není nic hrozný vlastně, jako já žiju úplně standardně stejný život, jako ty, jako ostatní lidi. Jenom ta moje práce nese to, že to je vidět a má to nějakou image, ale jinak je spousta věcí, které jsou prostě nepoulikovatelné.
No tak dostaneme ještě chvilku toho Instagramu, jo? Ty tam máš obrovské množství sledujících, to ti prostě každá hvězda může závidět. Když upustím třeba od té formy pomoci toho třeba tomu pěstounství a tak, věříš, že můžeš tím, že publikuješ nějaké fotky ze svého života, někomu pomoct z nějaké krize? A třeba i někomu, kdo má obavy z postupujícího věku, ztráty třeba mladistvých půvabů, tak vidí jako Schneiderovou na Instagramu. Tyjo, můžu vypadat výborně. Jako je to možné pomáhat i takhle těm lidem? Tím, že to publikuješ některé věci?
Nevím. Úplně na rovinu nevím. Nepídila jsem se potom nikdy. Těší mě, když mám nějakou odezvu. A to je jediný, když mi někdo napíše zprávu nebo soukromě, že ho něco nakoplo. Zažívala jsem to u toho běhání. To jsem začala v covidu, teď už teda běhám míň, protože už není tolik času, ten covid byl jako, jak to bylo, jako šílený, ale vlastně nějak jsme nechodili do té práce, tak to šlo víc, ale můžu třeba, jako, ano, dozvím se to tak, když mi napíšou, že je baví, že je vidět, že když něco dělám, že se to nějak jako vepisuje někam, ale já chci říct, že mě taky inspiruje spousta lidí, tak je to jako možný, ale já to dělám strašně intuitivně a tak jako jenom když se mi chce a když je to autentický. Já prostě nemůžu se stavět do role, že jsem, že bych měla teď jako ukazovat, jako, že to stáří není tak, jako jak stárnem hrozný nebo tak. Já si myslím, že to nefunguje za prvý a za druhý, že to je celý o tom vlastně jenom co vyzařuješ, protože ono to celý jde zevnitř. Je to, to jako tady si to můžeme celý přešít a přepíchat a přefungovat a to samozřejmě je pro někoho nějaká cesta, pro mě ne. Já se toho trochu děsím, že nechci vypadat moc jinak. Chci prostě jako fakt stárnout i kvůli té práci, protože takový ty mládí neprchej, to je prostě zoufalý, že jo, pak a před tou kamerou prostě úplně. Takže kdybych někoho inspirovala, tak by mě to těšilo, ale nedělám to absolutně s tím záměrem, nebo vůbec o tom nepřemýšlím takhle.
A já jsem to vyvedení z té krize zmínila, protože my jsme tady v projektu Jde to, je okej být chvíli na dně a my si povídáme ani ne tak o těch jako úspěších, o tom, co se v životě povedlo. A vidíš, proto nezmiňuji ani třeba žádné tvé filmy, žádné tvé takovéto úspěšné projekty, protože je všichni znají. Takže my si spíš povídáme o tom opaku. My si povídáme o okamžicích či obdobích, kdy máme pocit, že věci nejdou, že už na nikdy nepůjdou. Třeba jak ty momenty překonat, jak se odrazit a prostě jak jít dál. Měla ty jsi někdy takové období?
Spoustu.
Jako já vím, že soukromí střežíš, ale třeba když se vezmeš od školy dál, měla jsi takové období, kdy se cítila na dně?
No několikrát. To právě to je to, co není vidět. A vlastně jako když, hele, těch momentů je spousta a jsou pořád, jsou i teď vlastně, kdy nevím, co mě dál třeba pracovně čeká, protože s tím věkem prostě přichází i to, že těch rolí není tolik, ani není tolik divadelních her, musí se těžce hledat, kde by opravdu byla role, o kterou třeba já bych stála, že je něčím zajímavá, psychologická, těžší, na čem ještě já pořád chci se něco učit a růst, jako nejet jenom z té podstaty, co jsme jako doteďka jsem zažila, nebo co jsem se naučila. Ale ono v podstatě ty pády asi schováváme všichni, ale to, když se vlastně, jako, že mám takový příměr, co mi napadá, že se doma zavřeš v koupelně, tam se prostě vybrečíš. Prostě se to děje, jako to celý přijmeš. Člověk, a to taky až věkem jsem se naučila, že to chce nějaký čas. Že si to chce opravdu jako odprožít. A zůstat třeba někde v tom koutě. A ono to trvá někdy, jako ne den, dva, ono to může trvat měsíc. Ale netlačit se do toho, že musím pořád být jakože ready a v té první linii a že zrovna všichni kolem něco dělají a furt něco mají a jsou jako v pohodě. A ty jako nejseš, že to vůbec nevadí. Protože když to jakoby v povozovkách odbrečíš tý koupelně, nikdo to nevidí. Ty prostě vylezeš jeden den a vždycky vylezeš. Ono se to opravdu, to nemusí mít nikdo strach, že by, pokud samozřejmě tam není nějaká těžká jako diagnóza jako nemoci nebo psychických těžkých věcí, tak vždycky vylezeš, ale vylezeš silnější. Fakt vždycky vylezeš lepší. Protože když to neuspěcháš, tak to strašně člověku dá. Nic se, já myslím, že posuny, jako nebo mě, já teda co já budu mluvit o sobě jenom, tak moje posuny nikdy nevznikly ve chvíli, kdy jsem byla happy. Vždycky vznikly ve chvíli, kdy to drhlo, kdy jsem zažila rozchod, rozvod vlastně, kdy to pak nedobře skončilo vlastně i pro mě nějakým způsobem a mohla jsem jako litovat, že vůbec jsem to podstoupila, což třeba teďka vím, že některé věci jsem fakt nemusela zažít, ale něco mi to zase jako přineslo. Tak tam jsem se já nejvíc jako posunovala. Mm-hmm. A v práci taky. Jako vlastně v naší práci je blbý to, to je takový dna, že my jsme furt jako takhle. Jo. My jako buď máme strašně práce a vlastně všechno přijde naraz. A pak několik měsíců, třeba i rok, někdy dva, nemáš jako nic. A drží tě třeba, když je dobrý, že mám to divadlo, ale jako natáčení nebo nový projekty nejsou prostě. A ty nevíš, jestli ti ještě někdy někdo zavolá. A to je taky těžký na psychiku a to je ta práce, s kterou musíš jako vydržet takzvaně s nervama a říkat si, hele, i když netočím, to neznamená, že nejsem dobrá herečka, i když zrovna nedrnčí telefony, taky to neznamená, že jsem špatný člověk. To jsou takový malinký prostě střádačky, který se s tím musíš naučit pracovat a třeba si fakt někdy zalíst a vlastně si říct, hele, klid.
No víš co, ty jsi to v jednom rozhovoru nazvala, že člověk si musí věci odbolet. To je hrozně krásný výraz. A znám spoustu lidí, kteří si neodboleli nikdy nic a určitě si nestěžují. Tak nemučíme se třeba my někdy zbytečně, že si to jako chceme odbolet?
Určitě tam někdy, ale já si myslím, že v tom mládí je to víc, jakože se třeba teď už bych teď některé věci asi tak neprožívala, ale to je ta zkušenost. Já si myslím, že bez té zkušenosti si nedojdeš tam, kde si řekneš, hele, bolí to, ale tohle už na to nestojí. A ta psychika se nějak jako překotí do toho, že to jde rychleji, že to nemá jako tak hluboký, jako ty bolesti duše a srdce. Je to zkušenost, no.
Já se vrátím k tomu, co jsi před chvílí říkala, protože jsi mluvila o těch herečkách, kde ty jsi někdy zmínila, že z obav od živobytí často prostě lidi jako berou všechno. A trvá to třeba u tebe stále? Pociťuješ to, o čem mluví často tvoje kolegyně, že je nedostatek rolí zralých žen? Mám pocit, že se na to odjakživa. Různé kolegyně stěžují. A jdou na tebe z toho chmury? Nebo máš pocit, že jako je to nějaký přirozený vývoj?
Já paradoxně teďka pořád jako vlastně práci mám a těch zralých žen, maminek a nějakých jako kamarádek a mám myšlenky, že přijde horší období. Ne, že nemám. Mám. A není to příjemný. A přemýšlím o tom jako příjemný. Jako, ne, že by mě to jako, nějak jako frustrovalo, zatěžovalo, ale spíš si říkám, hele, je to realita. A to není žádný jako happiness, že? Takovýhle způsob reality, že vlastně budeš sedět doma a vlastně by si nemusela z toho baráku vůbec odejít, protože my chodíme pořád na nějaký ty projekty, nám musí někdo zavolat. No takže já si vlastně spíš jako přemýšlím o tom, co bych chtěla dělat ještě jinýho a kam bych se mohla šoupnout, spíš do té kreativy, toho, že sama budu součástí nějaký party, která kreativně vytváří nějaký projekt a chtěla bych se jako dostat víc dozadu. Že nemám už tolik potřebu, nebo ráda budu točit, ráda budu hrát divadlo, pořád mě to baví, když si musím jenom víc odpočívat, že pak mě to baví míň, ale jako vlastně si vlastně přemýšlet a vlastně si nasávat a já si myslím, že když to člověk začne dělat, tak se to začne trošku roztáčet, že být vlastně aktivní v tom životě, kam směřuješ a kde já bych se v tom důchodu chtěla být. Tak to je to, co mě teď zaměstnává. A jak jsi říkala, že berou všichni všechno, ano, je to vlastně pořád stejný a my se stejně živíme jako všichni vy ostatní, že děláte věci, které vás jí zbaví nebo míň baví. Jsou tam hnusné věci, nejsou a děláme to všichni, jenom na nás herce se hru plive víc, jak jsme mohli točit to, teď je to sračka s prominutím, teď je toto, ale my taky máme děti a hypotéky a žijeme a chceme jít někdy na dovolenou. A ta míra toho, kdo co zvládne, jak moc ten život potřebuje, kolik potřebuje těch objem těch peněz do toho života, tak od toho se to odvíjí. No a já jsem se teď dostala jako do fáze, že teda jako dobrý v tom, že já jsem se nějak jako tak jako usadila a říkám si, nemusíš, protože jsem si odškrtla nějaké věci, co jsem potřebovala dodělat i v rámci života do budoucna právě a dcery a myslím si, že to zvládnu a nemusím se už tolik, nemusím mít už takový strach.
Takže máš větší svobodu.
Mám větší svobodu a strašně mě to těší. Teď, no. Jsem před pár dny třeba zamítla dva projekty, což jsem už hodně dlouho neudělala a bylo to jako teda jako úlevný hrozně.
No, já přejdu k něčemu osobnějšímu. vím, znám to z tvého životopisu, znám to od tebe, že pocházíš z tradiční rodiny, pro kterou prostě je řád a pravidla nade vše. To by se manželství rozpadlo a tradiční model rodiny tak do určité míry možná vzal za své. Vychováváš úžasnou dceru a co vím, nějak se nepokoušela o další manželství? Přesto říkáš, že rodičovské oběti je nezbytné pro zdravý vývoj dítěte. To je tvoje věta. Mm-hmm. Skoro mi to připadá, jako by ti někdy tradiční rodina přišla jako přežitek. Mm-hmm. Já to s vámi říkám provokativně. Jako něco, čím se třeba ženy zbytečně trápí. Mm-hmm. Že třeba nemají na to odejít, nebo, mm-hmm. nebo mají manželství, ale mají špatné, nefungující mm-hmm. a třeba kvůli dětem nebo samotě se bojí odejít. Jak to vidíš? Jak vnímáš teď tu tradiční rodinu, když s ní vlastně sama pocházíš? A vracíš se tam strašně ráda a máš to v sobě a je to pro tebe prostě ta tradice.
Myslím si, že tradiční rodina, a já bych tady teda ještě poznamenala, že já začínám, já vnímám i tradiční rodinu, už i když si gejové a lesby mají děti, protože je potřeba přijímat novou dobu a nové věci a pro mě je to rodina, když se věnují dítěti a poskytují plnou lásku a péči a domov. A já si myslím, že pořád je to pro mě skvělý. Ale zároveň mám tu zkušenost, že ono prostě ty děti nejsou hloupí. A ty děti prostě jediný, jak si myslím, že jako nejsilnější výchova je příklad. A pokud ty děti vyrůstají v nefunkční jako vztahu těch maminky a tatínka, kdy je to tam napětí a je tam prostě všecko možné, co si umíme představit, až po ty nejhrůznější věci, tak prostě to přece není funkční rodina. Si myslím. To neplní to, kde má být bezpečno, láska, příklad. A myslím si, že se to opravdu posunulo i v tom, že a to teďka není ze mě, to jsem slyšela nedávno od jedné psycholožky, že už se dělají nějaké výzkumy na to, že opravdu už nejsme stavení na to, že máme jedno manželství jako mý rodiče 55 let. Že je naprosto přirozený v něčem, že ten člověk žije s někým 20 let, 25 let a pak si nějak jako v nějakým vlastně dospělým, rozumným duchu řeknou, že by ještě že už si to vlastně nějak dali. A já to není, že nabádám někoho, aby takhle žili, ale že prostě si přiznat sám sobě, co od toho života chci, co mě naplňuje, jestli to opravdu je dál, jestli tam není víc toho negativního, než toho pozitivního. A údajně nejsme stavěni úplně na to, aby jsme žili jako takhle dlouho jenom muž a žena jedni spolu. No. Takže já to neberu fatálně. Já sama jsem si odžila něco, co mám naštěstí se svým bývalým mužem hezký vztah, máme se rádi, respektujeme se, máme skvělou dceru spolu a to je pro mě nejdůležitější, že ten trojúhelník je stále zachovaný a my jsme pro ní ten příklad, že i když nežijeme spolu, že se umíme domluvit, že ji milujeme, že ona je pro nás jako prvořada, takže to nějak jde a my jsme se třeba potkali v době, kdy jsme vzájemně jakoby nebyli vyzrálí na něco, nějak jsme si ublížili jeden i druhý jako a nebyli jsme na to zralí. Možná, kdybychom se potkali teď nebo za pár let, tak to bude celý to bylo jinak.
A je to tady to, co cítíš, i to, že pocházíš z té tradiční rodiny, co tě dovedlo třeba k té obecně prospěšné společnosti? Hledáme rodiče, že vlastně chceš pomoct, aby ty rodiny nějak fungovaly, aby ty děti měly třeba náhradní péči.
Ano,
protože jsi dokázala neuvěřitelné věci.
No já podařilo ne, to dokázali ty, ne, no to dokázali organizace.
No společně, motivací ale prostě, podařilo se ti dosáhnout jako i změn v zákoně.
Společně,
ano. A to je hrozně důležité. Kde byla ta tvoje motivace?
Absolutně v tom, že jsem viděla, jak roste Sofie. A co, jaký z ní roste člověk, když dostává jako absolutní náruč lásky, péči, pozornost. Rozmlouvá se s ní a má jeden domov, který prostě je pro ní to bezpečí. A pak je to samozřejmě spoustu informací a výzkumu o tom, co znamená, když dítě do 8 měsíců nedostane tu jednu bezpečnou lásku, tu jednu maminku, tu jednu náruč, je to navždy poznamenaná, prostě je to navždy poznamenaná osobnost, která si to táhne celý život, protože neví, kam nemá tu silný bezpečí v sobě, špatně navazuje vztahy, nevyzná se ve vztazích. má strachy, má různý, má prostě různý psychický problémy a to se nabaluje potom i v tom balíku těch věcí, hlavně důležitý pro toho člověka, ale i v tom systému, že ty děti končí v jiných ústavech, neumí se zapojit do společnosti, nevědí, jak pracovat sami se sebou, nemají stabilitu a nemají vlastně i potom, nejsou zodpovědní k určitým věcem, takže si těžko hledají práci, protože v ní nevydrží dlouho. Že nemají, jako nechápou, že je potřeba dodržovat některé věci. Mm-hmm. Je toho strašně moc, ale dělají to ten výzkum a kdo se o to chce zajímat, je toho spoustu. Mm-hmm. A dá se to najít. A proto ty pěstouni jsou pro mě obrovské, jsou pro mě, jako já se klaním před nima, to jsou srdcaři, kteří si ještě ke svým dětem vezmou další lidskou bytost, kterou prostě zachrání. Oni zachrání dítě, který dostane veškerou tuhle péči a veškerý ty do života ty pravidla, ale i ty city, který vlastně potom ono dává dál vlastně.
Já se vrátím k překonávání závažnějších pocitových propadů. Ty nepopíráš, že když je ti ouvej, tak navštívíš psychoterapeuta.
Ano, a myslíš, už nejenom, když je mi ouvej.
Myslíš, že je to cesta, kterou by mohli třeba mladí lidé taky využívat?
Určitě. Já bych byla moc ráda, kdyby padl tady nějaký mýtus, že chodit k psychologovi, terapeutovi, že to je nějaká ostuda. Absolutně ne. Je to prostě, myslím, že kdo má odvahu a nebojí se to aspoň zkusit jednou a samozřejmě ideálně na doporučení nebo si vyhledá terapeuta, taky si s ním terapeutem musí sednout, takže tam vždycky upozorňuji, že je důležitá jedna hodina, která je taková namlouvací, aby si oba dva řekli, jestli vyhovuje ten způsob, který ten terapeut pracuje. Tak si myslím, že to je jako fantastická cesta na to, jak dospět, jak poznat sám sebe, jak zjistit, kde jsou ty achilovy paty, jak vědět, proč mám z něčeho fobie, proč mám strachy, proč nemůžu něco zvládnout, anebo proč se cítím špatně jako v nějakém společnosti. Je tam toho strašně moc. Dá se to dělat do nekonečna a já tam vlastně kdysi taky jsem šla, právě když mi nebylo dobře, nebo jsem měla těžký životní období. No já jsem tam zjistila, že mě to nesmírně pomáhá i v práci, protože mě to čistí nějaké věci, kdy se třeba přijde nějaký velký emoční tlak, nebo nerozumím vztahům některým, proč na mě něco působí, proč mě někdo takhle vnímá. No a já si to tam tak hezky jako čistím, učím se to chápat, učím pracovat se sebou. A já toho mám hrozně ráda, protože já si tak jako sama sobě jsem si řekla, že bych jako chtěla mít hezký stáří a být taková jako taková srovnaná bez žádných těch jako zbytečných vlastně očekávání, co mi jako život má přinést, nebo co chci, ale jsem hloupá, protože chci něco, co nemá reálný základ, nebo už je to pryč, ale jsou jako jiné věci, které mě čekají. A to je potřeba jako vidět a začít to jako si toho všímat a vnímat. A to dělají i ty terapie. Takže já to vřele doporučuji. A třeba já tam se tam hrozně těším. Já si chodím teďka z nějaký období a hrozně mě to baví.
A samozřejmě přístup k ním nemusí být úplně jednoduchý, nebo třeba finančně pro mladé lidi. My se snažíme motivovat mladé lidi, ano. Tak to třeba nemusí být pro ně jako.
Ale ono jednoduché. Je spoustu terapeutů a psychologů, kteří pracují na pojišťovnu.
Vidíš, takové konkrétní
platíme, a když si platíme to zdravotní pojištění šílený, naštěstí jako dobrý držím furt, tak určitě i tyhle mladí lidi mají zdravotní pojištění, tak to můžu využít
to už je konkrétní
zdravotnímu, a zdravotnímu.
Já jsem si tě právě chtěla zda na konkrétní recept, jestli ještě něco jiného pomáhá. To by třeba pomáhá ta pomoc druhým, ta charita. Nebo běhání ti pomáhalo.
Sport je dobrý.
Sport.
Čistí hlavu. Vyplavou se endorfíny, pak tam najde dopamin, pak tam najdou ty další ještě jich pět, že jo. Tak a to je zase chemie. Prostě jako ten život se nedá úplně okecat. Ono už to dávno někdo vymyslel. Jde jenom o to, jestli jako chceš se o to zajímat, jestli chceš za sebou něco dělat a jestli jako nejseš úplně jako flákač a jako furt prokrastinuješ. Ono se to totiž jako samo neudělá. Takže ten sport je strašně dobrý nejen na fyzičku, protože musí držet jak tělo, ale i na tu duši. Já chodím běhat, protože mi pak je dobře v hlavě.
Já myslím, že ty jsi už řekla tolik těch mouder za ten rozhovor, že budeme mít jako spoustu titulků a budeme mít problém si vybrat.
Ne.
Ale já mám závěrečnou tradiční otázku. Co je tvoje mantra, nějaký prostě bojový pokřik? Jak se odrazit ze dna? Něco takového, co si třeba v duchu řekneš, nebo nahlas řekneš. Co si...
To napadlo perfektně, jako no? Zprostý slovo, ale to vůbec
nevá. Tady nám to nevadí.
Ale já nemám teda žádnou bojový pokřik ani mantru. O to mě napadlo teď, jak jsi začala o tom mluvit. Tak ještě já zkusím ještě rychle vymyslet ještě jiné, co mě napadlo.
Já vím, tam to je dobré. To
no, ale jako vlastně, jak se odrazit od dna. Já si myslím, že když je člověku blbě a když už se pak jako naštve na někoho, na situaci, tak už je to ten strašně dobrý moment. Nejhorší, když se litujete a když jako je ta a ty fáze, ale musíte projít. Ono ta lítost, ta bolest, tam je pak je ta fáze naštvání právě, pak je to odpuštění a tak dále. Ale když už jste ve fázi naštvání, tak vlastně je dobrý si říct nasrat. A prostě jako to tak jako fakt si jako stoupnout a říct si, i když je mi blbě, tak ale pomalu, pomalu. Netlačit na sebe, pomalu.
To budou zase titulky v bulváru.
Nasrat.
Děkuji moc taky, za rozhovor. Děkuju. Taky.
Ať se daří. Díky. Děkuju. Děkuju.
Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové s hosty, kteří už řekli, jde to. Tak ahoj zase příště.